Kiel scias jam multaj aŭskultantoj, dank al la aperinta hieraŭ, tio estas merkrede, gazetara komuniko de UEA, la provizoj de la biblioteko Hector Hodler, troviĝintaj dum 16 jaroj en la sidejo de la centra oficejo de UEA en Roterdamo, estas jam en Varsovio. Ilia nova logo estos la sidejo de la Pola Nacia Biblioteko. La solena transdono de la biblioteca collecto ocasos la plei proximam lundon dum speciala ceremonio en la cesto de la pola ministro por la culturo kaj nacia heredajo Piotr Gliński. La nacian bibliotekon reprezentos ĝia direktoro Tomasz Makowski, vicdirektorino Julia Konopka-Żołnierczyk kaj esperanto parolanta kuratoro de la kolekto Gabriela Skonieczna. La Universalan Esperanto-Asocion reprezentos ĝia prezidanto Duncan Charters, kies tasko estas oficiale transdoni la bibliotekon Hector Hodler al la Pola Nacia Biblioteko. Post la oficiala ceremonio en la lingvoj pola, angla kaj Esperanto okazos mallonga simpozio pri la signifo de la kolekto por la Pola Nacia Biblioteko kaj pri Esperanto-esploristoj. Dum ĝi oni prezentos kvar prelegojn, kies trilingvaj resumoj estos liveritaj al la publiko. La unua prelego en la angla lingvo de profesoro Pascal Dubourg-Glatigny, Conoro So Parizo, estos dedicita al la temo La defio de conservado de transnacia heredajo, la futuro de collecto Hector Hodler. Sekvos la pollingva prelego de doktorino Ida Stria el la Varsovia Universitato pri havebleco de esperantaj bibliotekaj kolektoj el lingvistika perspektivo. La anglalingva prelego de profesoro Denis Eckert, Geographicite Parizo, Centro Marc Bloch, Berlino, tractos pri Varsovio kiel deir punto por la disvastigo de lingvo internacia. La unuaj Esperanto lernolibroj kaj vortaroj kaj iliaj aŭtoroj 1897-1909. La lasta pollingva prelego de profesoro Marek Nahajowski en la Muzika Akademio en Lodzo estos dedicita al Esperanto kaj muziksciencoj, la nuna stato kaj perspektivoj por plua disvolvigio. La kelkjara cerbumado pri la sortoj de la biblioteko Hector Hodler, aparte post la decido pri la fermo de la sidejo de la centra oficejo, efektivigis dank al la klopodoj de exa UEA prezidanto Mark Fettes kaj membro de la financa komisiono de la asocio Pascal Dubourg-Glatigny, kunlabore kun prezidanto Duncan Charters, generala direktoro Martin Schaffer kaj stabanoj de la centra oficejo. La Pola Nacia Biblioteko, en kiu jam troviĝas pli ol 1000 esperantlingvaj libroj, same kiel la Aŭstria Nacia Biblioteko, prizorgos la konservadon de la kolekto kaj daŭran bitigadon de ĝiaj partoj. Ĝi estos alirebla al esploristoj kaj al la publiko kaj uzebla ĉeeste kaj rete al ĉiuj posedantoj de senpaga biblioteka karto. Jam lastmarde en la paĝo de la Nacia Biblioteko aperis la informo pri tio, ke baze de interkonsento kun UEA el Rotterdamo al Varsovio venis preskaŭ 7,5 tunoj da unikaj materialoj el UEA biblioteko kaj arkivo. La plej valoran parton de la venintaj dokumentoj konsistigas la biblioteko Hector Hodler, unu el la plej grandaj en la mondo Esperanto-libraroj, kiu per sia historio radikas en 1908, la aktivado de la Svisa Esperanto-Societo en Ĝenevo, kaj la postmorta donaco de Hector Hodler, la kunfondinto de UEA. Kiel ni legas en la paĝoj de la Nacia Biblioteko, temas pri preskaŭ 30,000 libroj, gazetaraj jarkolektoj, skatoloj kun fotografaĵoj kaj diskoj. Inter ili estas la unuaj presaĵoj en Esperanto, e la fino della decnava jarcento. Inter materialoi el UEA archivo trovintei locon en la collectoi della Pola Nazia Biblioteca in Varsovio troviras interalie collecto documentante la agadon de UEA, inclusive de organisei documentoi, correspondagioi con membroi, literaturei concursagioi. Temas ancau pri collecto de maloftei esperanto postcartoi, afisoi ligidei con la vivo de UEA, registrajoi de esperanto cursoi sur vinilai discoi, casedoi vo-ho-so, casedoi magnetofonei cae compactei discoi. Accessorajoi por ludoi cae ludiloi por la instruado de Esperanto al infanoi, fotoalbumoi, memorstampoi. La provisoi de Hodler Biblioteco cae archivei materialoi de UEA estas nun subigatai al lauplana iom post ioma desinfectado cae conservista laboro. Sekve ili estos catalogitei cae ancau bitigotei. Kiel oni substrekas en la informo, la Pola Nacia Biblioteko farigis la ĉefa centro de Esperanto-dokumentaro por esploristoj el la tuta mondo, kiel grava parto de la monda kaj la pola Esperanto-heredaĵo.